Góða kvöldið og velkomin í þunga viktina 8. apríl, fyrsta umferð bestu deildarinnar að baki og þá gerum við það sjálfsögðu upp, ætlum að sjálfsögðu að gera upp enska boltan og meira til, það eru fréttir á íslenska leikmannamarkanum bæði hjá körlum og konum. Íslenska kvennalandslið heldur áfram í undankeppni EM þar með það spikaður þáttur framundan að sjálfsögðu bóði Netgyro Ölvers sömuleiðis stendur vaktina alla daga vikunar Celsius Life Fit að sjálfsögðu að standa vaktina fyrir Íslendingana besta settið kom í allar verslanir það búið að stokka þetta vel upp og þetta á bestu stöðum og Ning sömuleiðis með þungavaktinu notaðu kóðan Viktin og þá ertu komin með góðan afslátt og pantarinn á heimasíðinni og KSC fjölskyldan í skýjunum eftir nýjustu félagaskipti eins erfingjans þar Nadja Atladóttir komin í val og komin betur á því hér á eftir en höfðingin alltaf á sínu stað hvernig höfðingin í dag og hvernig var helgin?
Fín bara já já og dagurinn dag bara ágætur já já maður var rólið fór að herra kvöld Breiðarbyggs á föðslu
Alveg tilkynning að þú heyra það þar og
Já, alveg tilkynning þar líka
Svo bara rólegt á laugð Mótaruð höfðingins kláraðist hérna í geið Það sem að
Sjálfsögðu back to back
Back to back, já, já
Það bara þannig að erfitt að eiga við Poker King Talandi annan King, King Mike Í beinni frá Spáni Fennu að stýttast í heimkomurindar Mækari, hvernig ertu?
Ég bara góður
Og æfa vel
Já, já, það búið Já, já, það búið að vera nokkuð stíft
Það gott, það gott Herðu, við ætlum bara að byrja þetta og við byrjum bara hér heima áður við förum að gera leikina upp þá skulum við þetta bara fara og klára þessa tilkynningu sem varum búin að ræða Stjáni Ísaksnær Þorvaldsson kominn heim til Breiðabliks á Láni Það hægt að kalla hann tilbaka í júli ef að Rosenborg vill gera það En ég sá nú myndir á hann á fyrstu æfingunni vorum ekkur að tala hann væri ekki kannski eitthvað fulli fit en hann virkar alveg fit en kannski vanta leikformið
Já, já, hann var að í dag líka, þannig að hann verður fær einhverja mínútur skýrst mér á laugardaginn en þetta bara þannig þessi dýll við Rosenborg að það var erfitt að hafna honum en öðru liði var búið á kaupan mm-hmm. átt að borga fyrir hann 20 miljónir en sögðu takk en neittak
En ég meina stuðnismenn Rosenborgar voru genið svona ánæðir
Nei, nei, ég veit það, hann var að spila fullt á liðinu þegar hann var heill og hann búið að vera mittur og voru kvíðslitt að gera og ekki spila leik síðan, ég veit ekki hvenar
Januar,
þannig að en í þessari deild, hann skoraði 14 mörg síðast hann var hérna og hann hefur ýmislegt fram að færa en þessi dýll sem blikarnir fengu það að borga eitt þriðja launum hans það var ekki hægt að segja nei við
nei.
Því og þeir geta kalla hann tilbaka í júli og ef mækarn hættir að anda í síman þá hérna kannski held ég áfram að tala en þetta alvöru kvalriki fyrir Breiðablik það lúst
Mæk, þetta stórt fyrir Breiðablik og sérstaklega að Ísaksnær finnur sitt gamla form
Já, já, klárlega ef hann spilar eins og hann gerði fyrir tveimur árum og þá segir sjálft og ekki er hann nú gamall drengurinn og stóðu sér nú bara heilt yfir á getlega í Rosenborg það var að spila, við þetta eitthvað meðislega en heilt yfir búin standast nokkuð vel þar og þannig að sjálfsögur það mikil styrkur í blikana og þeir eru með, konum með mjög góða breytt það alveg ljóst og ættu að berjast þarna uppi í allt sumar með sínu staðan og öllu
Herðu, Stjáni, líka smá fréttir kvennamein Valur var auðvitað að spila í gær, komum betur á því og eftir en fyrir leik þá var nýr leikmaður kvennaliðsins kynntur til sögunar sjálf Nadja Atladóttir fyrir fyrir leik Víkinga
Já, hún bara mætt í hinni megin við hérna, hvað sem heit Lilla Lífs og Dauða fór þar í gegn og
Það nú ekki að koma upp á
Já,
hún
ekki fyrirlið vikings lengur skildist mér og einhver Selma konan að Sölva aðstofþjóra kallalins tekið fyrirlefandinu og þetta endaði svona þetta var samileg nýðustá og hún myndi okkur nýttast valvel ég myndi halda það, menn hann var hraða og ákefð
heldur betur, herðu, við ætlum að byrja þetta að sjálfsögðu og besta deildin fór af stað, við skulum bara byrja í Kópavoginum í kvöld, þar sem að Breiðablik og FH áttust við, FH-ingar voru búin að vera með smá takk á blikum þessi lið mættust fjóru sinnum á síðustu leik til þrisar í deild og einu sinni í bikar blikar höfðu betur í bikarnum jafntefli í deildinni í Hafnarfirði og svo hennu FH-ingar tvo leiki rauð á Kópavogsvelli í september 02-02 en leikurinn fór af stað og blikar klárlega sterkar aðalinn í fyrirháleik náðu fórustun á 14. mínútu Jason Daði Svanþórsson með gott mark á fjærstu stönginni eftir sofandahátt í vörn FH-inga sem að byrja í þriggja manna vörn í háleik á hvað Heimir Guðjónsson að gera tvöfalda breytingu hann setur inn á Finn Orra Margeirsson og Björn Daniel Sverrisson fyrir þá Dusan Berkovits og Baldur Kára Helgason breytti í fjóra manna vörn og á löngum köflum í síðara hálfleik þá já, var nú bara, já, stemdi nú bara allt í að FH-inga var að finna jöfnunarmarkið. Síðan var það norski markakóngur B-deildarinnar Benjamin Stokke. Það var hann sem að drap vonir FH-inga á 77. mínútu. Stjáni, þetta er alvöru vopn sem Blikar eru komnir með þarna.
Já, þetta var fáránlega vel tekið honum og bara fyrsta tötsið og ágreistanin gennum klófa sindra og bara virkilega vel gert en eftir að heim breytti í hálfleik og tók hérna, inn reynsluna Finn og Björn Daniel þá var FH með Breiðablik upp í karlana og þeir geta þakkað engu manni öðrum en Ívari Orra Kristjánssyni fyrir það Blikar að þeir hafa farið með þrjú stig allavega líklega af því að hann tekur alltaf mesta víti sem ég séð
og þú segir að Blikin sko
Já, þetta var bara dómara skandall það ekkert flóknar en það hann neglir að niður hann Damir og Damir mun sofna á vært í nótt því að þetta var allt og seinn í þessa tæklingu Sigurður Bjartur neldur niður ekki dæmt Blikar hvað 2-3 mínútur seinna upp
Já.
Game over Já. Þetta var En Blikarnir voru miklu betri fyrir áleik og hérna réðu gangil mála þar og ég eins og ég kom inn á í vetur að ég skildi ekki alveg þessi kaup FH-inga og Dusan síðasti sunnudagur Berkovits.
Já, ég held sko Mike bara svona þitt teika á leikinu þetta Stjáni, ég meina þú veist þetta var víti allan daginn.
Já, mitt teika á leikinu bara þannig að Heimir læri bara þessum leik, ég meina þetta fyrsti leikur og einhvers þar var ég nú búin að heyra, ég veit ekki með það alveg að ég hef ekki séð mikið að FH-liðin í vetur en ég horfði allan þennan leik og ég Heimir búin að þjálfa lengi og með mjög góðum árangri og einna besta árangri hérna á Íslandi og ég skildi ekki þessa uppstillingu hjá honum, þetta þriggja hafsanda kerfi með reynslu litla menn 2004 og 2005 á miðjunni sem var bara pakka saman í fyrir áleik, alltaf færri á miðjunni og Þetta var bara enga verið með ganga og Heimi lærir bara því og hann að fara í 4-3-3 í næsta leik og líka bara vera með bestu mennina sín í byrjunliðinu, hvað þá á útivöllum átti Breiðablik og það alveg ljóst að tveir bestu menn FH í kvöld, þeir finnir orðið var fínt líka en það voru Björn Daniel og Arnór Borg þegar hann kom inn á og leikurinn gjörbreyttist þegar þeir kom inn á og eins og við segjum, þeir voru með þá í köðlunum allan setna áleikinu, allan í svona 35 mínútur og ömulegur dómar í leiksins, það rétti að stjóna, hann bara, þetta var bara ótrúlegt, hann var gefandi, veifandi einhverjum gulum spjöldum.
Það fór mér gul og loft.
Þetta voru
níu.
Já, níu spjöld.
Og mér stíl ekkit fyrir svona alvöru eitthvað gult.
Nei, tvö kannski og ég meina, þú veist, ég hélt að Hann ætlaði að vera smá töffari í þessum leik eftir ég lasi þess að frétt þarna í dag að það hefur verið komin eitthvað 59 gul spjöld eða eitthvað í fimm leikjónum sem er náttúrulega bara ótrúlegt. Ég sá það náttúrulega ekki alla en það er náttúrulega bara ótrúlegt og ég held að hann ætlaði að vera töffari og segja hey, ok, nú bara látum við spjöldin eiga sín, ég maður bara verði að spjölda. Nei, hann fór í nákvæmlega sama farið og dæmdi að leik hræðilega og þetta er alveg rétt að stjána þetta. Að dæmi ekki vítaspyrnu þarna á Breiðablik var með lífsins ólíkindum og ef að væri eftirlýstdómari og hefur tekið á þessu málum þá myndir Ívar Orri ekki dæma í næstum umferð en hann verður mættur vandala á stærsta leiki í næstum umferð líka ef ég þekki þetta allt rétt sko.
Er flókið að hafa bara var í íslenska boltanum? Það eru, hvað voru, fimm kamerur og kvöld?
Fleiri.
Já, og minna,
er það var lætið eitthvað? Það er bara, þú veist. Það var bara, ég meina það er bara svo
leik. Við komum fleiri í aðtöku, það voru nú vafaðat ekki víkinni til dæmis líka, já, en við komum inn á þá eftir. Við fótbolti án var er ekki fótbolti.
Það kom aðri, það kom aðri þarna minnum í fyrir áleika sem er brot út á vang, beintur fram að línuvörðin, þú voru stóð að lýsa sér ekki og mann settur þessu.
Já, hann flaggaði ekki.
Ég meina, og línuvörðin,
það var bara
að horfa á eitthvað annað. En já, hann horfið Hann fyrir að þú veist ekkit var að bara sá það því hann átti að sjá það og það var bara vel gert hjá honum. Svo kemur þetta, ég meina, bara pjúra víta með F og jafnað 1-1 og voru miklu, miklu betra á þessum tímapunkti.
Það er ekkit örökt eru jafnað, Anton var búin að vera virkilega örugur öll í sínum aðgerðum.
Hann tók góður í kvöld.
Já, ég meina, það þarf náttúrulega að klára líka vítaspyrnar en þeir hefði alltaf nátt að fá hana og Þannig að það var svona, þú veist, heilt yfir, við tökum bara heilt yfir 90 mínútur í þessu leik, það hefði jafnteflega verið sannkjant, sko.
Já.
Blikarnir flottir í fyrir áleik, en það fenguðu nóg að plási í fyrir áleik og að fangarnir voru bara mjög lélegir. En þeir komu grimmir og þeir unnu bara áttuna miðjunni og voru að vinna aðra boltana og voru bara pressu og vel og blíkarnir voru í tómi vandræðinni sérna og leikann þeir lönduðu sigur yfir og þeir taka það út fyrir sjó. Eiga vestra heima næst meðan að FO þarf að fara norður, hann hefði strax smá brekka fyrir FO meðan að blíkarnir verða nokkurn veginn held ég öruglega með 60-200 umferðir.
Herðu Stjáni, hver stóð upp úr frá Kópavogshöll í kvöld?
Mér fannst ég að svona dag í fyrir áleik hann. Þegar hann á deginn sinni þá hann besti kantmaður þessar deildar, já, finnst mér, já. Og hann var, hann höskuldur að hægra minn, þetta bara, þú finnur, erfitt að finna betri væng í íslensku fótbolta 2024,
eða
þú ert með betri væng, lát mig vita.
Ég ætla samt að segja, mér fannst þetta einn besti leikur Viktors Margeirssonar í fleiri ár, hann var geggjaður.
Já, mjög góður líka, já.
Það með að Jason Daði fær maður leiksins hjá höfðingjanum.
Ef fóðan konu vanta bara úlfarnar fram, það er málið.
Hann vantar drápsælið þarna.
Ég var að heyra það á hann að hann kemur fyrir heimildur hann átt að gera, það eitthvað bóð dýlum það, hann missir að hann verið komin í fjóruð umferð. Það svolítið annað heldur hann 8.9. Þannig að ef hann gæti geta þeim vantar hann, það alveg ljóst.
Já, hann vantaði ákveðið drápsælið og voru með marga svona skalla svona langt inn í Ja, langt frá markinu.
Ja, það að fá, heimildin að varði það á morgun. Að sjö skalla færi, eða verður kallað færi frá vítateigar, ekki líkil til árangur. Það var að setja þetta inn í teginn, sko.
Nei, það góður punktur. 2-0 sigur blika byrja á sigri, 3 stig og Jason Daði Svanþórsson maður leiksins. Hendum okkur upp í Árbæ. Það var leikur umferðarinnar á nokkurs vafa. Theodór Elmar Bjarnason kom káringum yfir á 23. mínútu frábært skot og krullaðan þarna út í hornið 0-1 en það var síðan Benedikt Darius Garðarsson sem að jafnaði metin fyrir fylkismenn á 43. mínútu eftir frábæran undirbúning Matthías Prest sem að fór illa með vörn káringa 1-1 í hálfleik. Eitt af, já, sennilega mark umferðanar og bara eitt af mörgum tímabilsins sem myndi ég að halda Luke Rey á 71. mínútu eftir frábæran hæl frá Kristjáni Flóka Hann kom með hælinn í fyrsta og Luke Rey í fyrsta sömu leiðis skeggjað mark. Strax á eftir Atli Sigurjónsson sem að kom inn á sem varamaður, hann skoraði og hann skoraði síðan beint úr hornspyrnu á 80. mínútu. 3 mörk frá káringum á okkur 9 mínútum breyttu leiknum í 4-1. Fylkismenn ákvaða hins vegar ekki að gefast upp. Halldór Jón Sigurður Þórðarson varamaður á 81. mínútu. Annar varamaður Þórður Gunnar Hafþórsson reyndar var Halldór Jón Sigurður ekki varamaður heldur Þórður Gunnar. Hann skoraði 3. markið, Fylkir minkaði munn í 4-3 og svo vildu Fylkismenn fá vítaspyrnu í restina sem þeir fengu ekki og þá sauð upp úr öllu og Rúnar Páll Sigmundsson fekk meðal annars rautt spjald og Halldór Steinsson sem var í teiminu þarna líka var allt vitlaust. Sástu þetta atvik með vítið hjá Fylki Stjáni?
Já, ég fannst
það ekki.
Nei, þetta var helvíti harður dómur og ég held að þetta hefur sangjað sigur káringa inn í end sko en fylkismenn gefast ekki upp og skora 3 mörk, það er búið að tala mikið um það, þessi ekki með sendir og annars slíkt en gera 3 mörk á móti Káir liði sem að reynda vantaði svolítið í, Beinan í breki var ekki með og Aron Sig þarf að fara út að eftir 20 okkar mínútur þannig að
Ég vita hversu slæmt það það?
Nei, en hann var víst tæpi fyrir leikið þannig að ég geti alveg trúið að hann sé eitthvað frá sko, það er ekki gott fyrir káringa
En á lokum var þetta bara gamla bandið sem sáum þetta, Atli Sigurjóns
og þeir Já, Atli Sigurjóns kemur inn á og hann er ólsegur leikmaður og það er ekki margir sem að hafa fótinn í það að skora með vinstri og hann vissi nákvæmlega hvað hann að gera þegar hann setur boltan inn á markteginn þar sem að slakur markmaður Fylkis þarf að díla við hann og átti ekki breik.
Nei, frábært mark hjá Elmari Mike, bara góðu sigur á KR og líka erfitt verkefni framundan í Garðabænum á föstudaginn.
Já, það eru mjög erfið leikur og stjarta að tapa alltaf fyrsta leiknum og þetta tekur svona smá pressa KR að fara út í völl í fyrsta leik og vinna, ég meina að veist, það bara alltaf gott og við gerum 4 mörk en auðvitað er að veikleika merki að missa einhverja 4-1 forustu niður í 4-3 og geta svo mögulega að fengi víti á sig í restin og það sem ekki verið víti að þá þannig að við geta dæmt víti og bara kannski leikur er 4-4 og það bara geta snúið öll tímbilinu við 4-1 yfir rétt áður og það veikleika merki en það sterkt að fara að uppbyttur að vinna í fyrsta leiki menn það bara svo leiðis og þessi lið sem að berjast sem að ætla sér að berjast við segir ekki munu gera, ætla sér að gera Valur, Víkingur og Breiðablik þau vinna öll þau eru öll á heimavelli, KR útivelli á sigri og þannig að minkar aðeins pressuna fyrir stjórnuleikin það bara þannig en hérna, það verður alveg leikur og það er ekki gott fyrir KR að vera án tveggja bestu mann sína þeir mæta stjórnum þannig að vonandi þeirra vegna að kjastla þeir heim saman og mæta með sér sterkasta liði í Garðabæn, það veitir ekki það því. En góður sigur.
Virkilega góður sigur hjá Káringum. Hver svona stóð upp úr?
Mikið Valla Sigurðsson, hann skorað 2 mörk, það gerði engin meira, þannig að hann maður leiksins fyrir mér. Já. Og Elmar var fínna með inn.
Lítið búið að fara fyrir honum, ég veit.
Já, hann búin að vera mikið meittur og
hérna. Mikið meittur og kemur inn og ég meina, þú veist, skeið 2 mörk, það getur ekki nema gott fyrir KR, því að KR með mjög mikið að mögulegum sóknarlega ef allir eru heilis. Það er bara gott fyrir KR.
Fylkismenn, þeir geta allavega að tekið eitthvað út úr þessu, Stjáni, þó úst, þeim er náttúrulega að spá það flestum falli, en hérna, en viki veikleikamerki, þeim voru inn í leiknum og svo bara hreinur þetta á einhverju 9 mínútum.
Já, ég, það máli, þeir jefna réttir hálfleika á besta tíma, og hérna, en síðan það orðið mikil brekka þeir eru orðin 4 rétt undir, en sína smá samt má karakter og þeirra býðir ekkit hérna, minna verkefni í næstu verið að fá hérna, sjóðandi heita valsmenn með Gylfa Sig að komast í sitt besta form. Það verður erfitt. Það verður erfitt. Það klárt.
Skulum fara bara næst á Hlíðarendan þar sem að Valsmenn tók á móti Skagamönnum. Það var uppselt á Hlíðarenda í
Hvað því uppselt?
Já, bara uppselt.
Bara uppselt.
Útskýrðu
það
fyrir
mig. Uppselt. Til við séum eftir.
Það var tilkynnt
að það var uppselt. Það var nóg plásað fyrir fullta fólki. Já, maður. Þú veist, kjaftaði alltaf hreinna.
Það
Já, ég, þetta bara síndarmennsk og ekkert annað.
Kannski voruðu með eitthvað, en ég meina börkur enda.
Það eru uppsett á hlýðurinn, það voru fleiri á fullta leikjum, sko.
Já, já, voru að tala um kringum 700 manns
á hlýðurinn. Það voru 800 á framleiknum, sko.
Já, ég hann eftir að sjá það reyndar, það voru hellingur á tómum sætin þar. Og að tala
Miklu stærri stúka, sko.
Og að tala um að vera uppsett þar.
En það er bara frábært, það voru það í fyrsta skipti í sögu Íslandsmóti sem fótbolta sem eru uppsett á völlin.
Já, já, ég veit ekki.
Og það er að leiðandi að daburt ef að Valur er að fara í úrslitakeppnina í haust í kannski úrslita leika móti Breiðablika Víkinga eitthvað og það komast ekki nema 1700 manns á völlin.
Já,
já. Það er daburt, þegar þið eru að færa þetta á laugardagsvöllin.
Já, já, allavega. Við skulum fara í leikinn sjálfan. Þetta byrjaði bara nokkuð svona eins og var búist við, Valsmenn voru mikið meira með boltan, Skagamenn lágu þétt til baka með flata 5 manna varnarlínu, 4 síðan miðjumenn sem að duttu svona eiginlega bara með þeim á teginn og gekk svona aðeins erfilega fyrir Valsmenn að opna. En það var síðan Gylfi Sigurðsson sem átti fyrirgjöf á fjær og þar var Orri Sigurður Ómarsson sem kom í liði fyrir Elvar Frey Helgason sem skallaði hann fært fyrir á Patrik Pedersen sem skoraði sitt 100. mark í efstu deild. Valur 1-0 lifir í hálfleik verðskuldað. Skagamenn reyndu að færa sig framar á völlinni í seinni hálfleik og það var svo sjálfur Gylfi Þór Sigurðsson sem að kom Val í 2-0 og þá var þetta svona eiginlega komið. Skagamenn áttu, Viktor Jónsson átti eitt gott skallafæri í fyrra hálfleiknum en það var ekki mikið að frétta sóknarlega hjá Skaganum Stjáni í þessum leik
Nei, þetta við sáum bara Viktor Jónsson sem hann hefur verið eftir deildarinn fyrir að spila þar bara númer og lítill í miður og enda tekin út af síðan en hérna, þetta var bara þægileg 90 mínútna æfing fyrir Val fannst mér þeir voru með öll
allan tíman með
leik völdavellin og þegar fyrsta markið komið þá var það eiginlega aldrei spurning Gylfi sig getur sér í slá hann eftir að sko kemst á blað og maður sáu líka bara mörg hérna skiptið sem að hann að fá boltan á litlu svæði hvað hann ógeðslega góður í fótbolta boltin límdu við tennar á honum þannig að þetta lítur vel út fyrir Val og töluver framför frá leiknum á móti Skaganum í undarústum í deildabikarnum og mér fannst Bjarni Mark líka frábær
Já, hann nýsa. Kom vel inn í
hann þetta. Var að binda þessa vörn og miðju og sókn saman gjörsanlega eins og bara hann hefur verið allan vetur en þetta var fyrsti leikurinn svo hann verður örugglega bara betri og það er gott fyrir Valsmenn
Mike, hvernig varstu leikurinn?
Já, mér varst bara ég horfði á stóru hluta þessu leik og mér varst alls alveg bara mjög góður í þessu leik og en bara eins og ég bara bjóst við þeim og geri bara basically kröfu á að þeir séu sko. Veist, með þetta lið ég meina, veist það góð skiptingu vörninni sett orða þarna inn og hérna og ég sammála Stjána með Bjarna veist, það ástæða fyrir Arda Greta sem setur hann bara beint í byrjunarlið þeim hefur vantað eins og stöðu veist, Aron var fínn á móti hérna
Víkingunum
ég hefði mistarðina en samt veist þetta samt ekki hans staða
Nei.
Og þannig bara vatnir Valur komið leikmann og þá bara að gera og ég með bara það klókt og vel gert í Arda Greta sinni að henda honum bara strax inn í byrjunarlið hann hvað sem að fara að spila hann í byrjunarlið og þetta valslið er náttúrulega ógnvænilegt og þeir eru bara ég meina þeir eru eiginlega með betri leikmenn í hverju einustu stöðu á vellinum heldur en Akarnes og þeir bara spiluðu þannig í þessum leik og og skagamenni gátu bara ekki gert þess meira. Ég ætla ekki að dæma Viktor Jónsson og Stjáni eftir einn leik á móti Val þar sem þeir eru allar með boltann sko. Gerði að tók færi þarna vel, það var vel varið hjá Fredrik en þeir áttu bara ekki breik í Val í þessum leik og ég sammála Arnari, ég held að hann hafði ekki fara alveg nóg sáttur á kottan, hafði gjunni stærri sigur, þeir áttu að gera það.
Já.
En hann tekur þetta náttúrulega og bara fín byrjun, en þeir eftir að fá munar verið leikja sjálfsög og skam en ekkit eitthvað held ég að panika eftir þetta.
Nei.
En mér eftir að góð framist af Val og ég minn svo Stjáni segir Gylfi fann alltaf algjör dauð að færa þetta í fyrir áleik með vinstri sem að gerir frábælega en klúðrar illilega, skýtur í slána, skorar. Bara besti fótboltamaður í þessari deild, ég myndi, þetta er eitt af tveim, þreim bestu fótboltamaður sem hefur átt og hann er komin í Val, búin að æfa á fullu og veist, og bara þetta verður. Já, ég meina, þetta er bara geggjali, það er bara svoleiðis og það verður, það er bara einstefn og þarna lítur að vera.
Já,
og þeir voru góður í gær.
Voru góður í gær, höfðingi, hver stóð hins vegar upp úr á vellinum?
Já, við vorum að ræða hann, títnefndu Gylfi Þór Sigurðsson og það er bara sturla að fá hann í hérna þessa deild og það er ekki skrítið, Ríkar, að það hafi verið uppselt.
Nei, nei. Við eftir að fara við það en frábær sigur hjá Val 2-0 gegn Skagamönnum en við ætlum að fara á næst norður yfir Heiðar. Við ætlum að fara í leik Káa og Háká. Rodri skoraði fyrsta mark leiksins á 8. mínútu eftir frábæra fyrirgjöf frá Bjarna Aðalsteinssyni og heldur nú margir að þetta einu svona þægilegur dagur á skrifstofunni fyrir Káamenn en heldur betur ekki því að Kristján Jajalo sýndi svona smá veikleikamerki, hann var ekki nógu öflugur og sterkur í teiknum hjá sér, hann var svona eiginlega bara tjekkaður út úr þessu og stæsti með vallarins Atli Þór Jónasson skallaði boltan svona eiginlega í autt mark. 1-1 í hálfleik, Káamenn fengu urmul af marktækifærum í síðara hálfleik en já, maður leiksins í þessum leik, Arnar Freyr Ólafsson á nokkuð svafa átti stórleik í marki Hákóar ástæðan fyrir ég sagði Við vorum að spá að mér finnst hann einn af sex bestu markvörðum deildarinn og sýndi þarna í gær. Þetta var stórleikur Stjáni.
Já, hann var frábær í markinu og hann bjargaðist í frá okkur. Það er simpúlasta þetta á slæmri íslensku. Hann var mjög góður og hinum inn á vellunum í Ajal og sýndi að hann er því miður einu númer og lítill til að spila í efstu deild að mínum mati. Hann er með fínan, hann er með fína tæknu alltaf, hann er bara lítill. Hann er
svo lítill, já, með nógu mikla áru líka yfir sér.
Nei.
Þarna í rammanum, en ég meina þetta, þú veist, káa með hljóta að vera vel pirraðir að hérna klára ekki þennan leik.
Heldur betur, þetta bara tvö töpustíg, menn háká að vera fallbissu fóður í sér deild fyrir öllið með allar spár sérfræðinga, þannig að það er bara þannig að þetta tvö töpustíg fyrir káa, en þetta engin heimsendi fyrir
það, sko. En ég meina, Mike, Háká bara strax komið á blað.
Já, ég meina þetta bara, þú veit, þetta rísa skellu verið Káa, tölum bara reykt út, ég meina Káa til top 6 og jafnvel ofar. Og þá bara getur ekki byrja móti svona, sér bara eins og ég sagði þá, hvernig hinn liðin að byrja. Og sérstaklega náttúrulega, jú, Káa á annan, en hinn liðin sem á heimavelli, þá ekki, Káa slakar reyndur um þau, en þeir voru líka að fá Háká í heimsókn og Háká í mega vandræðum að ferðast norður þú veist, voru keirandi þarna í einhverja þú veist, marga klukkutímar til að leggja staðinn sem við nóttina held ég þú veist, leikur var kláðan eitt út af veðri ég held að það lagt að stað bara fjúrum nóttina
Nei, þeir gistu akkur
Þeir gistu akkur á löðin
Gistu er, ok, já, gistu er, ok
Festu síðan í gær, komast ekki heim fyrir í dag
Já, ok, það hlaut að vera en hérna, en allt er leið með það og samt leiðindaferða og svona og bara káa og bara vinna svona leik en þetta bara mjög slæmt og þetta gerir þannig að segja við strákan hérna og erum að horfa á FH leikinn þetta bara strax orðið stóra leikur næstu helgi káa FH, það bara svo leist þetta eru liðin sem að menn að tala svona í sjöunda, fimmta til sjöunda sæti kannski og þetta bara strax orðið stóra leikur það ekki, þú veist liðin sem tapar þeim leik ég menn FH tapar leikur, er bara með 0 stig og ekki góð að byrja að káa eða tapan og búin með tvo heimaleiki og annar á móti háká þannig að þetta er bara skellur fyrir káa og ekkit annað mjög góð stig fyrir háká en hvað það fleiti en langt í 22 leikjum veit ég ekki dum en það verður ekki tekið af þeim og rós á því ríkar fyrir sjáti á markmanninn hjá háká og þú veist meira eldur en og sér meira eldur en markið á okkur hinn
Takk fyrir það, Mækari, Arnar Freyr Ólafsson, maður leiksins. Förum í salatið í Daldraumana sem að framarar mættu nýliðum vestra. Fyrsti leikur Rúnars Kristinssonar gegn vestra mönnum og já, besti leikmaður fram, klárlega Fred með frábært mark á 16. mínútu og það var síðan, hvað var ekki sjálfsmark hjá Eiði Aroni, nú kenni tjóppartinn og skráði fyrir markinu, ég held að þetta hafi nú verið sjálfsmark hjá Eiði
tönul... Já, hann er búin að fá markið sem seldi tjóppartinn
Já, já, ok, hann er með það, ok, það með þá bara er það skráða hann 2-0 í hálfleik og fleiri urðu mörkin ekki og þetta var svona svipað og valur í að þú veist, fram var allan tíma með þennan leikstjáni
Já, þetta bara þannig en ef ég mæti í salati, það ég salati get ég ekki fengið burger með salati
Já, bótt ég fengið burger, það var grillikt anna
Já, já, en þetta var en hérna vestramenn bara voru ekki góður í sneik
Nei, Davíð við kjöndið líka
Já, já, þeir bara
Skárið setna á leik
Já, við erum skárið setna á leik og hérna 200 á leik en gáðust ekki upp en tvö stig þrjú stig í súinn af því að þetta lið sem á mun pottet vera að berja stuðið í neðri hlutan í framar ekkert að fara í efri hlutan þó svo þeir eru unni í vestra í gær sko, það, já, hérna, jú, í gær en hérna, Kyle og Tjoppar þeir eru að fara að styrkja vartanlinu fram gríðarlega, það okkur ljóst og Fred að mínu viti aðeins og góðu til að spila í fram
Já, menn
ég... Já, ég sammála því, Fred leikmaður sem gæti verið og ég segi ekki myndi labbin í valslið en hann myndi spila með öllum þessum bestu liðum það alveg klárt og spila hlutverk, það alveg klárt þannig að upplutin frömmurunum að halda honum Þetta bara vesen hjá vestra sko, málið það þeir eru náttúrulega alltaf verið undirbúningstímabil eins og Margot hefur komið fram og allir vita og heldur en hinn liðin og að vera nýlegar í þessari deild með litla reynslu fáir leikmenn jú, einhverir, en fáir leikmenn með einhverja reynslu efstu deild og þurfa svo bara að byrja einhverjum fjórum útileikjum þú veist þegar ég að fara í kópa og hennar móti breiðablik næst og ég held að þeir séum einn heimaleik í fyrstu sex leikjunum eða ég fer rétt með því ég held að séu fyrstu fjórum útileikjum og svo fá þeir einn heimaleik og svo útileikjum séu öttu umferð og Abbi og félagar þurfa að þeir sér einhvern veginn að ristuð saman til að taka allan svona sem flest stig þau gæta lorði fá í byrjun og bara upp á undirbúningin hvernig hann hefur verið og þurfa svo að fara í útileiki og bara breyða upp næst, ég veit svo sem ég hvað kemur þar á eftir en
Heimaleikur við HK
Heimaleikur við HK
Í Laugardalum
Já, hvort hann sé fjórðum ferð og Káar sé undan
Káar og undan úti í þriðum ferð
Já, ég segi það sko, já, já, svo fóður hann að heimaleiku
Byrja Káar á þrem heimaleikum
Já, Káar byrja á þrem heimaleikum
Verður hann ekkert í hlíðafelli sáleikur Mestileikur
Káar skiptið í vestra Þannig að ég held að vestri semur þá sé ekki að fara fyrir hann í hákáði 15 sko.
Nei,
Þeir líka fara út í fjórðum
Þeir eru að spila við háká 28. apríl á Avisvellinum fjórðaumferð
Fjórðaumferð, ok Þannig að og hvort þið farið svo í tóteleiki eitthvað en já, já, þú veist og það náttúrulega auðvitað væri bara að spáu í þessi til því sem eru komið upp og þeir þurfum að fara hún í breiðablík og svo káa bæða útivelli og hef væri þá ekki gott segjum að segjum við 0 stig eftir þetta 0 eða 1 væri þá ekki helviti gott að fá fyrsta heimaleikina móti HK og Ísafirði
það verður draumur
það verður ekki að posta aðferð og það hann verði í laugardalnum og því verður ekki breyta þannig að þeir bara þurfum einhvern veginn að Þeir sem einhvern veginn að reykti þetta bara út, þetta 22 leikja mót, þeir fá mikið heimaleikjum í mitt mót og það segir sig sjálft og þeir eru við byrjun og byggur kannski að taka á móti fram, þetta fyrsti leikur út í velli og það kom svo sem ekkit óvart að fram.
En vestri var miklu meira með boltan sko, fram var með boltan bara 37% í leiknum sko.
Já, það er málið.
Ég er ekki eftir það, það vantar bara svona reynslu og vantar kannski aðeins fram á
við. Andri hún að vera klári í mundublikunum, allavega í einhverja mínútur.
Já, já. Já, já. Og það bara þannig að veist, það auðveldar að halda reynu í fyrstu deild heldur en í efstu deild, það bara svo leysu. Þetta bara prórun á þetta lið og veist, það mun enginn segja neitt og það vestri færi niður þegar þeir mun alltaf berjast þér í sínu. En ég ætla ekki að dæma það neitt en, þetta alveg, en það alveg klárt og þeir eru með hrikalega erfiða byrjun og geta ekki spila á heimaðlunum sínum heldur, það mjög slemt.
Herðu, Maleksins...
Þetta alveg samkefnum þetta.
Kenny Tjöppart.
Tjóppart,
clean sheet og mark
Já, nákvæmlega, herruðu, förum í lokaleikin sem var opnunarleikurinn á laugardagskvöld Víkingur Stjarnan þar sem að Víkingar höfðu betur 2-0 Gunnar Vatnamar með frábært mark í uppbótartíma fyrriháleiks og það var svo Helgi Guðjónsson en ólsegi sem að tvöfaldaða fórustin á 73. mínútu Hvað hérna, jú, Stjarnan átti ykkur á svona spretti en svona Víkingar tóku þetta bara svona á svona fenginni reynslu bara
Já, en það er samt þannig í fyrirháleika að Stjarnan fær langbesta færi leiksins fram að því þegar Daniel Djúrið til allt í mætturinn í vítateg síns liðis og bjargar bara marki þegar Emil þegar frábæra sóknu upp hæri vangin og Emil hleypir yfir boltan og kemur skotið en því miðið fyrir stjörnum en þá var Djúrið sinn fyrir og svo kemur þetta gullmark hjá vatnhamrinum rétt fyrir hálfleik og þá svona eftir það voru víkingar gjörsamlega meðan að leiki skeið og en svona alltaf kemur líka upp þetta atvik í fyrir hálfleik þegar vatn, hérna, Pablóin hjólar í stjörnumanninn á miðjum vellinum þegar hann veit að dómarinn ekki að horfa og þetta þarf alltaf bara að koma í veg fyrir íslenska fótbolta að þessi maður komist upp með þetta bull
Já.
Jökull.
Nei, þetta bara joke. Hvaðan gæinn kemst upp með? Við sáum bara í meistarana þegar hann að urða yfir Tryggva Hrafn þegar hann liggur hann í vellinum og hérna einhverjir misgáfaðir víkingar eru að verja hann út allt. En þetta bara joke og eitthvað kvart yfir að við verið gerð könn hvað grófasta lið deildarinnar eitthvað að því að tjekka því hvað lið grófasta deildarinnar. Þar þetta ekki að tjekka á því víkingar eru bæja mæl grófasta lið deildarinnar og komast upp með það. Það ástæða fyrir því. Þetta er allt skipulagt. Mm. Skipulagt kaos alltaf þegar eitthvað gegn þeim í dómgæslu þá hjólað hóp hérna súr að dómarnum og þetta bara nánast æft og vel gert þeim að komast upp með þetta
Já. Herðu, allavega Stjáni, hver var maður leiksins?
Mér fannst Guðnar alveg frábær
Mér aðeins að tjá mig um þetta Mér fannst Stjarnan svona einhvern veginn ég sá svona viðtölum til leik með það svona eins og þeir væri bara einhvern veginn að bíða eftir káarleikum, þeir væri einhvern veginn búin að tapa þessu fyrirfram og þetta væri svona þess að segja það eitthvað öllum hérnaðan og þetta verður svona framhald undirbúlustímbölinu þannig ég kallið því að Stjarnan ég kallið því að þeir fara að byrja tímabils sem ábæðislega byrja í janúar því ég ekki séð frá stjörnuna, ekki neitt sko og ekki heldur í þessum leik Þú veist, jú, víkingur Íslandsmeistri, víkingur að heima allir og alltaf, ég veit það alveg. En mér varst einhvern veginn svo bara í viðtölum eftir leik, bara já, þú veist, bara eins og þegar einhvern veginn ekki er frátsöð og víkingarnir hefði það tekið þetta sem ég en eins og ég segi, ég haldið að stjarnan myndi gefa víking meiri leik og ég kalli eftir því að tímabili á stjörninu fyrir að byrja ég varst þetta að vera framhald bara af undirbúinnstímbunni sem var hræðilegt
Já, ég meina Stjáni, bara að hugsa það ég meina, ef að Stjarnan bara segjum að Kári fari í Garðabæin og vinni, ég meina, þeir eru bara með 0 stig eftir 2 leiki og ég meina, það ekki gott
Alls ekki, og meina, þeir alltaf sem eru í toppart og í svo staðan í þessum leikvar og bara heilt yfir leikunum þá er gríðarlegu munur á þessum liðum ennþá og Stjarnan, við Það ekkert lið búið að missa meira í einu leikmanni heldur en Stjarnan í Eggerti Aroni og það sást bærilega í þessum leik. Emil Atlason fær ekki sömu þjónustu þegar hann snýtur ekki við. Og þeir þurfa einhvern veginn að finna lausnir, meina báðir atvinnumennir sem koma heim frá Svíþjóð, Óli Valur og Guðmundur Baldvin, þeir komast ekki í liðið. Samt voru þeir sóttir í sænsku úrvalsdeildina, þannig að það er eitthvað sem Stjörnum þurfa að skoða hvað er í gangi og meina, þeir geta alveg komið tilbaka á móti KR núna er ekki Friday Night Football þannig það verður bara gaman að sjá þann leik
þeir sér bara að fara að byrja tíðumbyrni það bara þannig, eins og þú segir hætti einhverjum svona töffara skap, spilaði bara besta liðinu og það gera það á móti íslumeistur það er bara þannig, þannig taparðu bara tapar samfærendi
Mjög einfalt, herru, þá þessi fyrsta umferð að baki og eins og segja önnur umferð hefst núna á föstudaginn kemur með einu leik Stjarnan KR á Samsung vellinum, það vera síðan tveir leikir á laugardeginum, tveir leikir á sunnudeginum og einn leikur á mánudeginum, það fjóradaga veisla framundan en við ætlum að gera þetta upp og það höfðingin sem að sér það og höfðingi hver leikmaður umferðarinnar?
Já, það nú bara þannig að ég geti ekki annað en að þessi heimkomi á Gylfa og þessi frammistaðans á sundarskvöldi var í hæsta gæðaflokki en hann fekk mikla sanngefni frá vatnhamnirum til dæmis en ég verð að gefa þess sig þetta í þetta skipti þá en ég vil samt fá meira frá hún, sko, það ekki það
Hver þjálfari umferðarnar?
Ég ætla að gefa Rúnari Kristinsson það, hann, úst, framar ég veit ekki hvað hafa haldið oft treinu síðustu 2 tímabil það ekki oft en þeir gerðu það núna og eru settu áhorfda með í dal draumana þannig að ég ætla að gefa Rúnari Kristinssyni vinni mínum þjálfarumferðarnar
Við ætlum að koma með nýjung það ströggl umferðarinnar við elskum orðið ströggl hver átti ströggl umferðarinnar höfðingi
þá kíkjum við í dómarastéttina Kitty Jaguar eftirlitsmaður og hann þarf að rita svarta skýrslu frammistu Ívars Orra í Kópavoginum kvöld það bara þannig þú ert dæmdur á svona atvikum hann FIFA dómari og hann í frábæra aðstöðu til að sjá þetta
Já.
En ég held að það bara ekki þórað.
Stórt atvik, heldur betur. Hvert var augnablik umferðar?
Fyrsta mark Gylfa á Íslandsmótinu fótbolta. Eitt leikur, eitt mark, eitt second assist.
Hver átti markið? Það væntanlega í Árbænum.
Luke Ray. Ray. Þessi hælspyrna frá nafna mínum Kristjáni Flóka var stórkostleg og hérna, þetta var geggja mark og taka hann á lofti hann í þröngu færi í óverandi fyrir Ólaf Kristoffer. Þannig að það bara ádófa en Fredmarkið, fyrsta markið á fram var mjög gott mark líka. En það voru alveg flott mörk í sér umferðin og vatnamæri náttúrulega líka. En þetta var rjómin án á kökuna.
Lið umferðarinnar, fyrstu umferðars.
Já. Við byrjum á að henda Arnari Frey í markið og svo hérna, Anton hefði getað að fara að inn líka en í Arnalínu er þetta Höskuldur, Kenny Orri Sigur Ómarsson með clean sheet og assist í sínu fyrsta leik með Val á höstímabili og Vatnamærin, hann getur, ég hendi honum bara vinstri bakgrunn, hann spila bara sem ég segi honum að spila og miðinu ertu með Theodor Elmar og Bjarnar Mark djúpa, Gylfar Sig þar fyrir framan frammi, Atli Sigurjóns Helgi Guðjóns og Jason Daði eftir hörkulið.
Já, tapa sennilega ekki mörgum leikjum. Herru, áður en við skiljum í Ísland. Mér langar að spyrja þig einu, Mike. Í fyrstu umferð var 31 gult spjald sem fór á loft. Í fyrstu umferð núna fóru 53 gul spjald á loft. Það munar 22 gulum spjöldum. Mikið af þjálfurum í fyrstu umferð núna sem að fengu gul spjöld.
53 var það ekki fyrirum?
Nei. Þetta eru 53.
Það var 40 okkar fyrir umferðina.
53 samtals, ég taldi þetta 53 gulspjöld. Það muna 22 gulspjöldum frá því fyrra úr fyrstu umferð. Mikið af þjálfurinn sem að fengu gulspjöld. Arna Gretason fekk spjald, Rúnar Páll Sigmundsson fekk spjald, Heimir Guðjónsson fekk spjald, hver fekk fleiri, Jökull fekk spjald. Ég held að vera 5 eða 6 þjálfara sem að fengi gulspjöld, bara helmingur þjálfara. Tóku dómarar eitthvað skona fund fyrir tímabili Mike og ætlum við að vera með alvöru línu. Það er ekkert tolerance fyrir neinu.
Það lítur að vera og dómar tóku fund eða káu sér bóða dómarinn á fund og eitthvað. Það var að vera eitthvað sniðugur og eina sem þetta mun gera, þetta mun skapa pirring út í káu sér og pirring út í dómara og ég náttúrulega sá ekkit alla þessa leiki en eins og við töluðum áðan að það voru svona 6-7 gulspjöld út úr kortinu í Breiðablik FH í kvöld og ég reikna með að það hafi verið svipað í hinu leikjunum þannig að þetta er ekki gott og það er ekki eins og sé búið að fjölga spjöldum sem við mátt fá til að fara í bann þannig að hérna, þetta er bara þvæla ég þannig að tala 6 leikjunum því 60 gulspjöld það er því 10 í leik þetta er 9 í leik
Er þetta ekki eitthvað sem mækkar þeirra skoða þannig að fara að breyta einum dollara í 2 í sumar?
Ég er nú ekkert í því núna en ég veit ekki hvernig það verið deildinni á mér, þetta voru nýja, það voru kannski 18 þar, ég veit það ekki, þannig að maður það kannski fara að kaupa ykkur 7-8 nýja leikmenn til að eigi lið svona þegar að kemur mitt mót, þannig að ég bara átta mig ekki á þessu, ég átta hann bara ekki á þessu bullið þetta í kvöld, það voru 3 gul spjöld, þannig að það fyrir það var líka kvöld sem voru bara gjössal út úr kortinu og þannig að það bara algjör fallengun og dómara því að þetta getur ekki verið eld þetta kannski svona einn leikur sem getur farið í svona þá var það einhver að brjáluð harka sko á slagsmálin en þetta bara mjög óeðlegt, ég veit ekki hvers konar lína hefur verið sett þarna en hún allavega ekki að hjálpa íslensku fótbolta og það geti alveg lofa því getur lofa ykkur
Uppgjörið að baki þungavettin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum Herðu, við ætlum hins vegar að færa okkur til Englands þar að sjálfsögðu verið að spila á fullu og fór fram með þetta umferðum helgina og við byrjum náttúrulega bara Old Trafford þar sem að Manchester United og Liverpool fór fram í gær Liverpool með öll völd á vellinum í fyrri hálfleik Luis Díaz kom Liverpool yfir á 23. mínútu en Liverpool náði hins vegar ekki að nýta sér yfirburðina í fyrri hálfleik voru bara aðeins 1-0 yfir og síðan upp úr engu Kwanza með slæma sendingu Bruno Fernandes afar fljótur að átta sig og náði að koma boltanum yfir Kevin Kelleher frábær afgreiðsla hjá Bruno Fernandes og það ekki auðvelt síðan stórbroti mark hjá ljósun í myrkurinn í liði United Kobbie Mainoo á 67. mínútu og allt í hennu Manchester United komnir í forustu og Jürgen Klopp trúði vart sínum eigin augum Síðan var það Harvey Elliott sem að náði í vítaspyrnu eftir Aaron Van Bissaka ákvað að henda sér bara í einhverja tæklingu þegar Elliott var að fara með boltan frá markinu. Það var gáleg tækling hjá Van Bissaka koma því betur á eftir en Mo Salah fór á punktinn og skoraði miklu öryggi en 2-2 loka niður staðan og ég ætla að byrja á þér Mike. Liverpool hlýtur að hugsa þetta sem 2 töpuð stig svona með hvernig leikurinn þróaðist og spilaðist.
Já, já, en fótboltaleikurinn í 90 mínútur og United voru náttúrulega arfaslagir í fyrri hálfleik í þessu leik og Liverpool var ekkert frábærir en ég meina þeir spiluðu bara ágætlega í fyrri hálfleik en fóru illa með svona sjensa og möguleika á sjensum og hérna og United voru bara mjög mjög slagir í fyrri hálfleik og þannig að hérna þetta átti kannski að vera meira en 1-0 en síðan í seinna hálfleik þá bara breyttist aðeins leikurinn og endanum að fá Liverpool kannski svona 50-50 vítaspyrnu í stöðunni 2-1 United og lítið eftir þannig að ég held að þeir þurfi bara að sætta sig við punktinu þeir eru með betra lið og United er ekki að spila vel en með úr sem komið var þá held ég að Liverpool geti bara verið bara þokkalega sáttir við það og allan að ná þá þessum punkt og eru þá allan ekki stíi og eftir Arsenal og jafnmörstu og City þeir hafa ennþá tökin á City, þeir hafa City í sínum höndum og Arsenal mun tapast yfir, þannig að það betra fyrir þá að Arsenal sé á topnum heldur City, held ég þannig að þeir þurfa bara að taka þetta út úr þessu og þetta er bara einn af leikim sem eftir fyrir þá og þeir tóku eitt stíð þarna út yfir
Stjáni, hvað hérna tölum bara vítið var þetta víti?
Ég pældi ekki svona í því að því að mér fannst það svo bara heimskulegt hjá
Bissaka Þetta var eins heimskulegt
En svo við nánari skoðun þá kemur ljósa að þetta er bara aldrei vítaspyrna.
Já, ég meina við nánari skoðun þetta tala um allt þetta slow motion hérna sem er búið
að sýna. Nei, bara snertir ekki leikmennin, það sýnir að tala um eitthvað slow mo, þetta er ekkert slow mo, þetta er bara aldrei víti punktur. Og að það sé ekki fari í þessa skjáu þarna í Englandi, eru þið bara með þessa skjáu uppi raskatir á þessi hérna vardómarar eða?
En getur hún ekki að tekið hann bara jafnvægi þó hún fari ekki í hann, ég meina hann bara rennir sér beint fyrir.
Hann fer ekki í hann. Þá var það ekki víti punktur. Þannig að, og svo þessi ummæli Klopp eftir leika að ef Arsenal mætir á Old Trafford og spila svona og hérna, þá muni þeir lappa yfir hann. Ég var nú alveg til ég búin að breyta skoðun, ég vona það að Liverpool taki ekki dolluna eftir þessi hroka fullu ummæli og Klopp. Það allir að róið sömu átt að Klopp fái enda þetta með titli, en ég trúi ekki öðrun að hérna, menn komu í stað því að þetta gengur ekki svona til reyndar.
Að hvaða leiti að því hann sagði að
Nei, hann bara, þeir fá bara víti eftir víti sem eru oft ekki víti
já,
Þess vegna
Já, ok, bara, ertu með eitthvað dæmi fyrir utan hérna
Það fullt að atvikur sem að Liverpool búið að fá með sér í vetur, það bara þannig og þú veist það ég vel og ég
Já, já Mækari, þú sagði þetta verið 50-50 víti
Já, mér fannst þetta, þú veist, sama alveg, þú veist Ef það væri til dæmis púlararnir eða ég blasa henni eitthvað, þá væri alltaf viklaust að samfélagsmeilum eftir þess að tvo leiki á United í vikunni. Þessi þrjú víti sem Manchester United búið að fá á sig í vikunni eru helvíti harði dómar og alltaf vít. Ég var náttúrulega ekki þættin með þetta Chelsea-leikin, en það voru náttúrulega bara alls ekki vítaspyrnur. Þetta var kannski svona aðeins meira, ég man ekki til þess að það hefur verið farið í skjáin þar heldur. Það var aldrei vítaspyrnur og United tapar þeim leik, náttúrulega umíkjar ekki tapunum, en það var aldrei vítaspyrnur og þetta var alveg tæft og hérna, og þannig við þetta rosa getur United unni og ummálinu á Klopp, Klopp hefur aldrei verið sá besti að tapa stigum og sætta sig við það, þannig að Klokka fulla ekki svona hann, að reyna að setja eitthvað að pressu á United og þú veist, að standa sig á móti Arsenal en þessi Klopp gleymi kannski að það nú mjög langt í þann leik og þá margt eftir að gerast það var það sáleikur verður og Arsenal getur nú alveg tapa stigum annars staðar en fyrir þann leik sem er hvað næst síðast eða þriði síðast í leikurinn í deildinni þannig að hann ekki verið í maí einhvern tíman þannig að
næst síðast eftir
að örgla það sem fór meiri töfarnar á mér sem þegar Stjáni er að tala um að segja að hjálpa Liverpool ég er nú ekki þar að menn séu nú bara að reyna að gera sitt besta dómgæslan er bara umöðlega á Englandi að það verið restina þegar það var komið sko basically á uppbóta tíma mínútuna 97 eða hvað sem það var þegar Liverpool fara aukaspinnur rétt fyrir þann vítateik að það er náttúrulega boltinn farinn sko metir út af og línuverðurinn dæmir
Já þegar Díaz sem tekur að messir upp, það var galið
Já, dæmir ekki innkast og þeir enda með að fá aukaspinnur stórhættis það hefur nú kyrrað mig mun En vítið, já, þetta var harður dómur, þetta var heimskvöldi að Bissaka. En ég ætla bara að segja það, ég verðum með hvernig leikurinn spilaðist 90 mínútur plus, þá var þetta bara sanngjæfti að töfli.
Sanngjæfti?
Þannig er það bara.
Já, töfli 2-2.
Ég hef vilja meina að þetta verið á Breiðablik F.O. í kvöld, þótt að líkarnar hefur miklu betri viðraðaleg, sko. Já. Það er líkarnar unni.
Já,
herri. Það er ekki leiði púl.
Herðu, tökum bara hratt Sheffield United Chelsea. Chelsea náttúrulega vinnu United 4-3 á brúnni og geta síðan ekki unnið lélegasta lið deildarinnar Sheffield United 2-2 þar.
Enda þeim sýnd við ekki gefin en þetta Chelsea sko pokkarinn hann ég held að hann hafi engan að halda áfram með þetta rusl sko. Það er bara hannig. Þetta er ekki lið, þetta eru bara einstaklingar hver í sínu hotni og
ég Sheffield United meira með boltann, fleiri skot á markið. Þú veist þeir voru bara betri í þessu leik það ekki alveg í lagi á Chelsea Sheffield United sem að með boltan sko. Þannig að en, þeir unnu United það svona þeir það er svipa hjá pokarunum og honum hérna Erik Ten Hag svona þeir að dauða þeir ná alltaf einhverju svona dauða kippum en á endanum er þessi línasla bara bæði í tómu rugli ekki nálægt meistaraldarsæti og bara í tómu rugli en samt í undanum bikarbæði þannig að þeir eru svona þetta eru svona dauða kipir sem er hafa náð og svo kemur alltaf þegar maður heldur þetta sé mögulega að fara að ganga eins og þeir vinna þarna United þá vinna þeir ekki Sheffield United sko, þú veist þannig, og þegar hann búin að tapa svona hræðilega fyrir Chelsea með 3-2 fórustu og 2 mínútur eftir upp á tíma eða eitthvað að þá næra hann jafntefli í Liverpool sko. Þú veist þetta er svolítið búið að vera þannig en á endanum þarftur hann bara að fara yfir allt sísonið hvernig liðin að spila og hvað að gerast og þetta eru náttúrulega tvö bara mestu vonbriði sennilega í Evrópu í vetur kannski fyrir þannig ykkar menn í Ajax í Hollandi
Herðu, allavega Tottenham bara með skildu sigur á Nottingham Forest bara 3-1 og bara þeir eru á mjög fínum stað Tottenham þeir vinna bara að vinna og þeir eru nú bara að koma þér í þetta fjórða sæti að leikti góð að vilja
Já, þetta
Klára það bara.
En eiga mjög erfitt prógram Tottenham. Þeir eru eftir Arsenal, Liverpool, City þeir eru eftir mjög mikið erfiðum leikjum. Þannig að það og þeir eiga eftir að tapa líka einhverjum stigum á móti í öðrum leikjum. Þannig að þetta ekki klárt ég allan ekki fjórðasæti, sko.
Nei.
En Aston Villa reyndar eftir Liverpool líka og hérna og Arsenal voru náttúrulega tapa fyrir City í vikunni þannig að einhvern tímast að spila þessi lið og þau hafa ekki verið að höga setni leikin eftir á móti þeim þannig að þess heldur hefði nú verið ágætt ef að kannski Erik Ten Hag hefði kannski tekið meira heldur en hvað 2 stig í 3 leikjum og með basically unna leiki öllum 3 leikjunum í restina nema kannski Liverpool og aðeins með eftir þar og hann tók 2 stig þetta er bara brotturist að söka mínu mati sko.
Herðu, Arsenal, þeir slippa ekki, þeir eru tablusir í deildinu á árinu og einhverjar að tala að Amex öllurinn og Brighton væri mögulega að banna hýð en ný Arsenal vinnu þennan leik 0-3, mjög öflug frammistað hjá Arsenal og
Þetta var mjög professional frammistað og menn, þetta er erfiður öllur að segja, það er bara þannig
Bara geggjaðu sigur hann
Bara mjög góður og þeir, þetta er statement að vera á topnum og fara þarna og bara mjög góður sigur og ég heldur færi fljúandi sjálfstraustin í leikinu í bæinn annarkvöld á bókasafninu í London
Já, já, ég lítið þennan leikn svo sem að segja, bara góður sigur
Það er ekki eitthvað að segja, það er búin að fá þessi 2 mörk í deildin eftir árabútur, það er rétt
Þetta er búin að fá þessi 4
Það er rosalegt
Og búin að skora 35 held ég, 35-4
Það er búin að skora mjög mikið en ég held að vera Tómas Þóraðsson sjálfur, kongurinn á Selfossi sem að sagði það eru búin að segja 2 mörk eftir áramóti deildin Trúið nú
Nei, ég held þessi 4 ef að reikni Stóa Ríkars
En hvort sem eru 2 eða 4 þá það helvíð döblu þá eru að spila rosalega vel en eins og ég segi þeir eru eftir mikið erfiðum leikjum plús að vera með bæinn í meistaradeildinni og þetta verður spennandi og eins og það eru að spila og bara varnarleikurinn hjá þeim ég meina þá eiga þeir bara fínan sens á að vinna þetta
heldur betur.
Og hvað það skjáli er að Kristján Óli Sigurðsson komin á vagnir þér aftur eftir að
gefa Ég hoppa á hann í smá stund svo að Kjartan Björnsson láttu mig heyra þá að Arsenal chattinum helgina sko þá hugsaði herri ég ætla koma aftur til þeirra
Já, finnst ekki góð að við mótum hvernig í kommentakjörnu frá okkur ásæra stað blöndósi
Ég eitthi einum gæja frá blöndósi og sé ekki eftir eina sekundu
Já, var ljótt hvað hann kallaði þar
Já, hann var kallaði Jói Píka sá gæja blöndósi sko. Ég held að hann ætti nú bara grjótalda kjafti sko.
Hann kallaði Rottu, það var ekki fallegt
Hann er komin aftur, Stjáni komin aftur Arsenal-vagnin
En næstu 4 deildarleikir Arsenal Þetta er Aston Villa heima, þetta er Wolves úti, þetta er Chelsea heima og þetta er Tottenham úti það er alveg smá verkefni framundan.
Já, þetta er eitthvað komið alls ekki.
Og bæinleikinn er inn í
þessu vegna var þetta ennþá mikil verið sigur.
Og United úti líka eftir bæinleikinn og ef þeir vinna bæin þá býður það ekki reiðlega sitt í hvernig var það? Undanúrslitum?
Jú.
Það er ekki þannig, við minnum það. Þannig að þetta er bara, Arsenal hefur ekkert verið í þessari stöðu í mjög, mjög, mjög mörg ár.
Það er akkurat þannig.
Núna er bara gaman að sjá hvernig þeir tæklaði þeim, hinga til að hafa verið að gera þetta þess.
Herðu, Crystal Palace mannsætti sitt í Jean-Philippe Mateta, skoðið sitt í mönnum smá skelki í bringu, kom Palace yfir bara strax á þriðju mínútu. Það var síðan Kevin De Bruyne sem að jafnaði metin á 13. mínútu og þannig var staðan í hálfleik Rico Lewis. Kom sitt í yfir snemma í seinni hálfleik, Erling Haaland dúkkaði upp og skoraði eftir undirbúning De Bruyne og það var síðan De Bruyne kongurinn sjálfur sem að svona endanlega kláraði þetta 1-4 en Odson Edward náði að laga stöðuna 2-4 fyrir sitt í. Bara skildu sigur Stjáni.
Já, heldur betur sérstaklega eftir síðustu helgi og þetta. Við höfum aldrei fengið svona svakalega, þryggjalega baráttu, ekki svona langt inn í tímabili í langa, langa tíma og þetta verður mjög, mjög gaman.
Sko, næst...
Þeir voru geggja að sitja í þessu leik, sko. Þeir eru þetta umulega að sitja tíu minnar og pepp vantal ekki sáttur. Þeir voru bara hefnir að mynda sig í 4-3, bara svo káar eitthvað þeir gerð. En svona frá 30. mínútu og fram að 80. það voru þið gjöslega geggjaður og samt sem áður gata leift svo að vera með fílu fótir sem gerir þrenn í leiknum undan bara bekkinum allan leikinn sko. En þeir spiluðu helvítið vel aðna í þessum leika og hvað var ekki lögðan.
En ég meina leikindi sem sitt í öttu þeir eru að ljútonast heima í deildinni eiga svo Brighton úti, eiga svo Forest, eiga svo Wolves, eiga Fulham og Vestham. Sitt í gæta lunni rest sko.
Þeir vinna rest.
Já. Það var gert áður
já,
svo sem
veist, þeir gera kannski eitt í aðtöflin Já, með reynslinslu og næra kvíla hann við De Bruyne og Haaland á bekknum og Aston Villa herrin og 4-1 og svona fótinn, þetta gekk fullkomlega upp hjá hann fótinn á bekknum þessum þannig að það ekkert að kvarta mikið verið álæði þeir voru bara allir líkilmenn í leiðinu spiluðu bara eitt leik og kom ekki inn að allan ekki Haaland og fótinn í leikjum sem þeir byrjuðu ekki þannig að hérna Þannig að þeir ætti alveg að vera þokkilega feskir, það smá meðisli, en það bara eins og öllum öðrum liðum. Og þannig að þeir eiga auðvitaðs programmið, en þeir áttu líka, þeir tóku bæði Villa og Crystal Palace svo gerðu áttamörk. Þú veist, það voru leikið sem gátar í banan í því fyrir það, eins og það voru búin að vera að spila fram að því í svolítið tíma. Þannig að náðu er einhvern veginn gírnum aftur. Og það verður bara að segjast, ég meina, Liverpool á flesti Tottenham, Aston Villa, Þeir eftir Everton og útvelli sem hann voru að taka af önnur tvörsti í dag. Þessi ekki góður, þá er það getur alltaf að voru erfiðu leikur. Þannig að veist, það er klárt að senna á erfiðasta prógramið og Liverpool kannski svona aðeins erfiðar en sitt. En Liverpool ekki meistaradeildin.
Nei. Herðu, allavega, tökum það. Everton vinnur börnlega 1-0, dómarinn Calvert-Lewin með markið í lok fyrir hálfleiks og ná að klára þennan leik 3 stig og þá hugsar Sean Dice að kemur smá andrými komið með 29 stig, komið 4 stigum frá fallsætinu, nei þá eru 2 stig tekin tilbaka og í rauninni var það bara 1 stig sem þið fengum á til börli
Já, þetta er rosalegt og ég ætla rétt að vona að þetta sé skipti sem þetta sé að gerast ítrekkað á inn í tímabilinu þetta er bara hvorki gott fyrir liðin sem að lenda í þessu eða andstæðingar
sko. Nei Máli, maður veit ekki raskat sko.
Þetta setur líði í fallmörðuna
Það tekur bara ennsku deildinu niður sko, en ok, þú telur að fengu 1 stig þá endanum úr þessu leik þeir tókuðu samt að börnlega sko. Það var mikilvægt og ég veit nú ekki á hvað hvort þeir séu ennþá fundi kompani og markmaðurinn á börnlega en það nokkuð ljóst að hann spila af alla fleiri leiki því að þú getur ekki gert svona mistök í svona leik
Nei.
Þetta var basically síðan sem spörulega þá gerum við svona mistök alveg er eftir í fyrir áleik, Jesus minn almáttur þannig að þetta bara, þetta, þú veist, sama hvað er búið að hýrða að stiga á þessu liðum bara þegar Forrest og Everton og þá er börulega samt bara að fara beint niður, sko, þegar þeir því miður og hérna, en ég meina, mikil að segja fyrir Everton og þeir eru ennþá fyrir ofan fallsvæð og það er bara eitt lið sem getur fallið núna, ég meina, Sheffield En það er þínu sér ens, en það er bara 2 stig núna og Luton vann alltaf fárálega mikilvæg sigur á borum og því restina þannig að það er gæða lopið.
Heldur betur, Luton og Forrest með 25 stig í 17. og 18. sæti og Everton hann 2 stigum á undan þannig
að... En Everton alltaf var áfrýis, sko. Þú veist, þá geta kannski fengið 4 stig tilbaka. Þú veist, ég veit ekki þetta er bara algjört kjaftaði. Í sammála stjálega, það er bara, þetta er neyksli fyrir ennsku úrvastöldin
Heru,
Hvernig fá þér út að taka þeim 10 stig, minka svona í 6 og bæta svo við 2? Hver er það reikna það? Hvernig virkar þetta?
Þetta er frábær spurning.
Ja.
Þetta er
það er bara villi villi þeir að breyta þarna bara mættur og gilsar hann að borga Hvað, hvernig virkar
það? Það er frábær spurning allavega þá er þetta galopið í bóttbáratunni eins og staðan núna það að segja fyrir utan Burnley og Sheffield United Herðu, meistaradeildina sjálfsvíð í vikuna áttalega úrslitina fara á stað Sko, þetta er Arsenal Bayern á morgun og Real City, þetta er rosalegt kvöld á morgun Sko, Bayern München, þeir tapa hvað? Fyrir Heidenheim helgina
Heidenheim. 2-0 yfir
Já, tapa 3-2, Tuchel mun, halda starfinu bara út tímabilið Bayern sagði það, þeir nenni ekki að pæla í þessu að komin apríl En ekki Arsenal bara líklegri aðilinn eða hvað? Svo Bayern kannski allt annars skrýmsli í mestaradeildinni, má veit það ekki
Þetta verður bara 50-50 einví, segi ég og ég Arsenal, ef þeir ætla að gera eitthvað í þessu innví þá þurfum við að gera svo vel að gera eitthvað heima velli, það nokkuð ljóst og þetta verður rosalegu leikur annað kvöld og bæinn menn alltaf titillin farin endanlega í Þýskalandi
Já.
Þannig að þetta verður mjög forvitrætt og ég trúi ekki öðrun að við fáum alvöru leik
Mike, Arsenal Bayern á Emirates
Já, maður byrjar að lesa fyrir semnar við erum ekkit að vannum þetta bæinn, ég bjóst ekki þessu fyrir einu ári þyrfti að lesa einhverjum svona fyrir semnar Arsenal væri mögulega að fara að vannum þetta bæinn mun hér sko en ég bara held að þú veist, þótt að bæinn hafi trúið sér í gegn þarna og unnu Lazio og voru nú nokkuð samfærendi í seinnilegnum og getur Lazio náttúrulega ekki neitt Ég held bara að sé það mikið að hjá bæinn, auðvitað ekki að sem það bara aldrei geta fengið á betri tíma og deildin farin og fara eitthvað einbeitt sér að þessu, ég meina tapa eru Dortmund heima allir, tvöum lífur á móti Heidenheim og tapa 3-2 ég held bara að sé eitthvað mikið meira að það heldur en nokkur veit og þannig að meðust að sem alveg er eitthvað, ég ætla að vara á því að fara að vannum þetta bæinn en ég held að sem sé bara okkur átt núna bara miklu sigurstranglega heldur en bæinn út af því að bæin bara einhverju ægivíntirlegu rugli en bæin ekkit með mikið leil að lega á papirinu með þetta ykkur byrjunlegu, alls ekki
Nei. Herðu, svo hinleikurinn á sama tíma Real Madrid Manchester City Mike, hvernig ertu að lesa í þetta enn við?
City það líklegri á Bernabeu mér finnst það ótrúlegt
ég nú ekki sammála því
ekki
Nei, ekki á Bernabeu þetta Real sko í meistaradeildinni
Já, en ég, já, það bara þannig en mér sitt í líklegri í þessari, hérna, í þessari rimmu að klára þetta, þú veist, eins og ég sagði það á þannig, ég meina, reiðlega ekki bara að spila í 10 daga sem náttúrulega hálgalið, sniðuður að ná spáni að úrslita leikinn í bikarnum okkur að þessa helgi, það var alveg vita að óttan úrslitinn í meistaradeildinni að vera að byrja.
Það klárt.
Það hugsa það. Já, já, það bara svoleiðis og það bara í góðu leið. Og hérna, kannski ekki menn ekki alveg að fara þér á þetta í Tyrklandi kannski en hérna, það sem menn mæta nú bara ekki leikina en ennsku liðin mættu en Pep náði samt í þessum tveim leikjum eins og ég sagði þá að gera margar breytingar og
létt leikir menn vel.
Bara að spila eitt leik já, og það var líka þurft ekki að setja þá inn á sko.
Mm-hmm.
Þannig að engar afsakanir ég sé ekki tapa þannig sko móti reyðal, ég held ekki ég held bara sitt í fara áfram úr þessu einu við en þetta er kannski frekar ótrúlegt að þeir sé eitthvað sigurstranglur á morgun og útivelli, ég meina reyðal með fullt að ágæti snarspunum en það er sitt í mig líka og fannst þér, eins og ég sagði þann mér fannst þér einhvern veginn að þessu er að rökku í ganga í þessum tveim leikjum núna og þetta er þeirra tími og kann þetta allt upp á 10 ekki það hinn sjálfur einhvern veginn ekki líka En þeir fóru illa með að ég var ekki fyrra City og ég held bara vinnið aftur.
Þannig að það. Miðvikudagurinn Atletico Madrid, Borussia Dortmund og svo er það PSG Barcelona. Stjáni, Atletico Dortmund.
Já, þetta var skemmtir þinn í því að þetta er svona kannski minnstu stórliðin að þessu sem eftir en ég held að ég held að Atletico með Diego Simone, launastar þjálfara í heims hann verður að standir þeim titli og ég held að vinni fyrir leikinn en hann ekkert verið að fara áfram sko
Nei, þetta líka bara þannig leikur að þú veist aldrei Stjáni eða þú kemst í undan og slítið meistaradeild og lík út af því að bæin og neða sem segjum að þetta verið Arsenal City þá eða Arsenal reiðarlega hvernig sem það þau sleppa við þau að þú komin undan og slít og ert með undan og slítileik ekki móti besta leiðinu eða næst besta og að það átti alveg sensa að það eru úrslita leikinn og þá getur allt gerst og þessi tvö lið eru bara í þannig stöðu núna að það bara mögulegin meistaradeild á næstari sérstaklega ekki á Dortmund töpuðu náttúrulega hrikalega mikilvægum leikum helgina eftir að unni bæinn. Þannig eru dottnir aftur í 5. sæti í Þýskalandi. Það mun sennilega ekki næja. England tekur sennilega 5. sæti inn í meistaradeildina.
Nema þeir fyrir þá að fara sjálfir langt í Champions League til að 5. sæti í Þýskaland.
Ég að segja. Já, mögulega sjálfur lá, en það bara telur hendi ekki það mikið. Ég held að sé bara einu mögulega að bara vinna þetta, sko. Þannig að þetta verðalveg, og Atlético Madrid alls ekkit öryggi með fjórðarsætti á Spáni heldur, þannig að þetta verðalveg, þegar bæði þessi liði vitalveg eða komast undanvæmstil, þá alltaf mögulegt. Það bara, þetta allt góð í fótboltamenn, ég öllum þessi liðum.
Já.
Þannig að þetta verður mjög, mjög spennandi einu við, það verður mjög jafnkendi, bara eins og Atlético Madrid Inter, þetta verður bara Þetta verður bara svipað, þetta verður bara stáður í stáð og ekki láta ykkur breyða á þetta verður önnur víta keppni þarna.
Herðu, PSG Barcelona, þessi lið hafa nú alveg eldagrátt silfur í meistaradeildinu og átt mörg fræ einví.
Já, þjálfarinn fyrirandi hetja á kampina og þetta verður rosalegt einví og Mbappi mögur á leiðin til Spánar og ég get ekki beðið eftir þessu leik, sko.
Já, er í París á morgun.
Já, er í einví en það alveg ljóst að Þetta var stærra fyrir hvaðan 3 árum eða 4 árum eða eitthvað, þá voru þessi lið betur mönnuð heldur niður í dag, það alveg ljóst. Og hérna, en stort einu við en ekki af stort á þeim tíma, en það er sama þarna, ég meina, segir sig bara sjálft að liðið sem vinnur þetta einu við er líklegt í úrslita leikinn, það er alveg klart. Þótt allir gott orðnundi í Íslands sjens, þá er það alveg klart og það eru líkli úrslita leikinn. Þannig að þetta gata eiginlega ekki dreigist neitt skemmtilega heldur en að gera þið, sko.
Nei. Það er nákvæmlega
alveg klart. Það er það að fylgjast með núna.
Það er þannig,
hefur að, Mike, þú voru að vera með 2 skjáu á morgun, sko?
Já, ég fer bara pöppi minn eða morgun, það eru alltaf 2 skjáur klóri fyrir verðin og þetta eru alltaf klart á morgun.
Já, herru, bara í lokin, íslenska kvennalandsliðið heldur áfram í undankeppni Evrópamótsins eftir að hafa unnið Pólland 3-0 þá er aðeins erfiðara verkefni á morgun höfðingi, það eru þjóðverjar ytra.
Já, já, þetta var sannfærandi móti Pólverjunum og allavega hérna svona lítur ágætlega út og gervigrasi í Kópavogi er oft gott að spila þar en hérna verkefni á morgun er ærið í Þýskalandi en er ekki komið að því að tökum stigum móti Þýskalandi?
Það er stórt.
Já, það er mjög stórt.
Það er alveg gæst, ég meni, við erum farið til Þýskalands unni 3-2, ég man og veldi þeimleika sinni tíma og sjóðverðir er ekki af sterkir að það hafa verið, oft, sko. Þannig að það Ísland gatalega fengi erfiðar í liðhaldi í þessu dættu og það alltaf mjög hefnar með drátt, þannig að það er allt, mér er alltaf möguleiki að spila sterkan varnarleik, það er alveg möguleiki að taka eitthvað út úr þessu, held ég, sko.
Já.
Og stíg er náttúrulega bara geggja og stíg þarna er náttúrulega bara það mikið að slöku liðum í þessu að stíg þarna kemur Íslandi bara á EM sko, þannig að það er mikið undir og en það er fara alltaf á EM, þetta er bara þannig.
Herðu, auðvitað
En Tyrkland, eru þið ekki að klára þetta á Tyrklandi, hvernig fannst ykkur það, þannig að súperköpleikur?
Hvað, gala, nei, við þau að Fenerbahce sem þið löfnum
bara út af?
Já,
það
er mættu með varalið Það sem þetta unglingalið, 19 ára liðið sitt, í úrslitaleikinn. Ætluðu sig greinilega bara labb út af strax, en þeir náðu ekki, þeir voru ekki það, nógu snöggir að yttir að kalda sörg að strax komið 1-0, þannig þeir voru komið yfir í leiknum, þá löppuður út af og galda sær í mætti þá með varaliðið sitt inn á til að áhörður fengi eitthvað verið peningin og spilið í 90 mínútur, móti varaliðinu. Og fögnuðu svo titlinn. Hvað bjóker? Hvernig sekt verður við þessu?
Það frábær spurning.
Það óútarlegt hvað gerist í Tyrklandi, sko.
Þetta ótrúlegt.
Þetta verður eitthvað. Við þurfum að setja sniðu saman þegar þau spila. Þau eru náttúrulega minna 2 stigum á þeim í deildin og þau eru bara búin að vinna alla leiki í vetur. Náttúrulega eftir að spila setni leikin og það fyrir að síða og setna hlutan í þessu. Það verður einhver leikur ef að Fenerbahçe hefur verið ekki búið að henda þeim út úr keppninni en það verður einhver leikur. Shit.
Já.
Klekkja mig svo honum.
Herru Albert Guðmunds heldur áfram að skora, hann skoraði í seri Genoa, hann komið 12 mörk í seri A, já bara einu marki frá bronskónum, hann bara einu marki eftir Giroud sem þriði markmeistur.
Já, þetta vonandi nær hann í skó, það var ekki geggjað.
Nú góða möguleika sinni skónum, geggjaður, svo vinnur Inter í kvöld og 9000 útivelli og er ekki búin að vinna titil?
Nei, ekki alveg, er það?
Það eru 7 leikir eftir, þeir eru með 14 stig af fórnustu, nei ekki tölfræðilega, en þetta er bara komið.
Nei, ok, er þið bara með 14 stig, þetta er konum með 20 stig, vinna hvert einasta leik.
En Mílan er líka núna búin að vinna fullta leikjum í röð, sko. Þeir eru bara búin að tryggja sér annars, þetta er Mílan.
Já, já, þið getur sungið að tralla yfir því og Róma vann og Lazio um helgina, það var alveg slagsmál í þeim leik, það var unnum 1-0, það var stórt.
Eru þremur stigum frá fjórðasætinu?
Já, liðið Spóloni að vinnur vinnur, Atalanta tapaði. Liverpool og þá í Evrópudeildinni, það var stertur okkur Rómanum. En ítalski alltaf skemmtilegur en yftir, en þeir töpuðu samt þér alltaf líka á Madrid og það lítur að sitja í þeim.
Já. Herðu, við ætlum að kalla þetta gott í kvöld, verum hérna aftur á miðvikudagskvöld þar sem við gerum upp áttalega úrslitin í meistaradeild Evrópu og fleira til. Takk í kvöld.